Europa Liberă în direct.
La microfon
Lina Agru
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 9 iulie. Iată temele principale ale ediției. Din nou despre turnirul dintre președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase, un comentariu de Traian Ungureanu.
Un cerc vicios fundamental, o analiză de Șerban Orescu.
Bulgarii răpiți în Irak trebuie eliberați pentru că nu sunt responsabili pentru politica externă a Bulgariei, declară la Sofia ministrul apărării Sfinarov.
Și o relatare despre eventuala mărire a săptămânii de lucru în Occident. Înainte însă de a trece la subiectele emisiunii, un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode. Bună seara, Alexandru!
Bună seara! Delegația permanentă a Partidului Social-Democrat de Guvernământ se va întruni mâine pentru a discuta remanierea cabinetului de miniștri și, probabil, restructurarea partidului, transmite Mediafax, citând surse din PSD. La Washington, potrivit relatărilor de presă, Comisia pentru Informații din Senatul American a constatat într-un raport că Agenția Centrală de Informații, CIA și alte servicii speciale au furnizat informații greșite despre arme de distrugere în masă în Irak, dar Casa Albă nu a influențat aprecierile date de serviciile speciale asupra situației din Irak înainte de a declanșa operațiunile militare. Curtea Internațională de Justiție de la Haga a început să anunțe opinia consultativă privind bariera despărțitoare construită de Israel în Cisjordania. Se așteaptă ca instanța internațională să declare bariera drept nelegitimă și să ceară demolarea acesteia. Autoritățile separatiste din Oseția de Sud au eliberat 36 de militari georgieni din Batalionul de Menținere a Păcii, arestați ieri în zona de securitate dintre Georgia și regiunea separatistă. Ministrul rus al Industriei și Energiei, Victor Kristenko, a declarat că problemele gigantului petrolier Yukos nu vor afecta exporturile de petrol ale Rusiei. Autoritățile judiciare ruse au anunțat că examinează în prezent ce active ale Yukos pot fi vândute pentru a fi plătită datoria companiei de 3,4 miliarde de dolari, taxe restante pentru anul 2000, fără ca activitatea companiei Yukos să fie întreruptă.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Consiliul Superior al Magistraturii a admis cele trei candidaturi propuse de ministrul Justiției pentru funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, după pensionarea în urmă cu 3 săptămâni a lui Paul Florea. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Consiliul Superior al Magistraturii a validat astăzi 3 persoane în loc de una singură pentru funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Toate cele 3 propuneri au fost făcute de ministrul Justiției, care este reprezentantul PSD, deci un om politic. Urmează ca Ion Iliescu să opteze pentru unul dintre cei 3 la începutul săptămânii viitoare. Este vorba despre Nicolae Popa, fostul președinte al Curții Constituționale, care, potrivit unor surse demne de încredere, este favoritul lui Ion Iliescu. De Gheorghe Butaci, fost președinte al Curții de Apel Cluj, recent numit judecător la cea mai înaltă instanță a țării, și de Teodor Mrejeru, fost președinte al secției de contencios administrativ al Înaltei Curți. Judecătorul Nicolae Popa, favoritul acestei curse, a fost sprijinit în cariera sa din ultimii 10 ani de Ion Iliescu, care l-a și numit în 1996, la sfârșit de mandat, la Curtea Constituțională. Aici, judecătorul Nicolae Popa a făcut jocurile actualei puteri. Una dintre cele mai controversate decizii ale sale se leagă de o sentință dată de Curtea Constituțională privitoare la legalitatea arestărilor făcute de procurori, contrazicând astfel o hotărâre a Curții Europene pentru Drepturile Omului. Consiliul Superior al Magistraturii ar fi trebuit să opteze astăzi pentru unul singur dintre cei 3 și să-i trimită șefului statului această opțiune. Dar acest for, care ar trebui să garanteze independența justiției, a lăsat la latitudinea șefului statului alegerea. Schimbarea magistratului cu cea mai importantă funcție din sistem are loc într-o perioadă electorală sensibilă printr-un aranjament pus la punct de actuala putere. Paul Florea, care a ocupat fotoliul de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, a fost dat la o parte acum 3 săptămâni, deși mandatul său ar fi expirat peste 2 ani. Pretextul găsit de ministrul Justiției a fost vârsta de pensionare a judecătorului Florea, dar motivul clar este că Paul Florea a fost incomod pentru PSD și a stricat o serie de aranjamente ale puterii. Această schimbare, făcută pe picior, va costa guvernarea Năstase, pentru că mai multe organizații neguvernamentale au menționat cazul într-un raport adresat Comisiei Europene și probabil va conta la redactarea raportului de țară pentru acest an. Se poate constata cu ochiul liber că instituția care a trebuit să asigure independența justiției autohtone, Consiliul Superior al Magistraturii, a acționat și astăzi și la ședința de înlăturare a judecătorului Paul Florea la comandă politică. Această reacție a Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, este determinată de pârghii politice, prin care politicul poate manevra justiția. Bugetul CSM este stabilit de Ministrul Justiției, iar Ministerul de Resort face propunerile de avansare a magistraților, o imixtiune clară a politicului în justiție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Așadar, așa cum ați aflat din buletinul de știri, delegația permanentă a PSD se va întâlni sâmbătă pentru a discuta remanierea guvernului, dar susțin surse din acest partid citate de Mediafax și o posibilă restructurare a partidului însuși. Remanierea fusese anunțată joi la prânz de premierul Adrian Năstase în declarația care a pus capăt zvonurilor că va demisiona de la conducerea partidului aflat la putere la București. O declarație comentată în continuare de Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Vreau să lămuresc lucrurile, a anunțat bărbătește primul ministru ieri la prânz, înainte de a le complica și mai mult. Adrian Năstase a citit o declarație menită să pună capăt speculațiilor frenetice ale presei. După întrevederea nervoasă de luni cu președintele Iliescu, Adrian Năstase a lăsat presei 48 de ore de titluri și analize pe tema Năstase va demisiona de la conducerea PSD sau Năstase nu va candida la președinție. Aceasta a fost cartea pe care a jucat-o Năstase luni în fața lui Ion Iliescu. Ieri însă, după o nouă întrevedere cu Ion Iliescu, lucrurile s-au schimbat. Cartea din mâna lui Năstase s-a îndoit ca după ploaie. Pe scurt, Adrian Năstase a cedat și a scos din discuție ideea demisiei, dacă a luat-o vreodată în considerare și dacă n-a fost decât una din glumele cu care primul ministru înlocuiește adesea politica. În rest, eschive masive. El a pasat alte două probleme importante. Mai întâi, chestiunea candidatului la președinție. Decizia a fost lăsată în seama Congresului Extraordinar PSD din august. Apoi, problema despărțirii funcțiilor în partid de funcțiile în guvern, altă cerere insistentă a lui Ion Iliescu. Primul ministru a spus da, spunând în același timp altă dată. Decizia a fost amânată cândva după alegeri. Rezumând declarațiile de ieri, Năstase nu arde de nerăbdare să candideze la președinție, în schimb e convins că trebuie să rămână liderul PSD. Iar după insistența cu care vorbește de pasiunea sa pentru integrare europeană, Adrian Năstase pare de asemenea convins că 2007 trebuie să-l prindă tot prim-ministru. Citit de Ion Iliescu și de iliescieni, acest rezumat sună însă cu totul altfel. Năstase ține ocupat locul pe care vrea să se așeze Ion Iliescu. Nu vrea să stea singur cu la Cotroceni și crede că își poate forma o bază de putere ca viitor prim-ministru. Cele două rezumate se bat cap în cap și din acest motiv putem spune astăzi că PSD e într-o criză adâncă. E vorba de o criză de succesiune. PSD nu are lider clar și necontestat. Aici e adevărata și singura problemă internă a PSD-ului. Jocul de-a programele, ideile și politicile e pură demagogie, dar asta era evident de mult. Criza din aceste zile demonstrează ceva mai grav. Sub titulatura oficială nu se află un partid, ci un grup și subclanurile sale care funcționează numai dacă se simt acoperite de o figură de stăpân. În absența stăpânilor sau în timp ce aceștia se ceartă, partidul e blocat. Atât despre pregătirea pentru integrare europeană a partidului care pregătește România pentru integrare europeană. Și tot atât despre competența unui partid care nu încheie alegerile locale cu o analiză, ci cu o încăierare la vârf. Primul ministru a spus ieri, mi-am asumat răspunderea pentru rezultatul alegerilor locale. Nimeni nu știe ce înseamnă aceste cuvinte. Cu aceeași claritate, primul ministru a adăugat că rezultatul alegerilor locale trebuie interpretat ca un calificativ complex primit din partea electoratului. Ciocnirea Iliescu Năstase, singurul rezultat în PSD al alegerilor locale, s-a produs sub privirea alegătorilor. Ei au remarcat, probabil, că fiind redusă la putere și la împărțirea ei, agenda partidului grup nu coincide nicăieri cu agenda elementară a omului de rând. În consecință, în noiembrie, la alegerile generale, calificativul electoratului ar putea fi și mai complex. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un cerc vicios fundamental se intitulează analiza de astăzi a lui Șerban Orescu.
Pe marginea faptului că PSD-ul a obținut și de data aceasta voturi multe în zonele sărace ale țării, înainte de toate la țară, un spirit lucid, e vorba de domnul Adrian Severin, nota că sărăcia face electoratul rural românesc sensibil la mesajul stângii. Am încheiat citatul. Cu excepții de sigur, oamenii săraci, nu numai de la țară, au votat și acum cu stânga, precum în trecut. PSD-ul câștigând până acum toate alegerile parlamentare și prezidențiale, cu excepția celor din 1996. Din păcate, stânga n-a reușit însă niciodată, nu numai la noi, să rezolve problema sărăciei, adică să creeze și un plus de avuție socială, accentul stângii fiind pus aproape exclusiv pe o împărțire mai dreaptă, se spune, și mai deloc pe creșterea economică. La capitolul creștere economică, locomotiva care a adus Europei Occidentale bogăție după al doilea război mondial au fost partidele de centru-dreapta. Deși sărăcit de război, electoratul vest-european a avut înțelepciunea, a știut să fie relativ insensibil la cântecele de sirena ale stângii. A votat cu centru-dreapta și abia după 20 de ani de guvernare de centru-dreapta, în Germania de pildă, au ales nemții la stânga pe social-democrați. Între timp, economia lor crescuse enorm. Electoratul românesc, sărăcit de comunism, a contribuit, fără să vrea, la perpetuarea sărăciei. Dar fiecare partid tinde să păstreze cât mai mult timp puterea. La fel deci și PSD-ul. În consecință, se pune următoarea întrebare. Dacă sărăcia sensibilizează electoratul să voteze cu stânga, mai are PSD-ul interesul politic să scoată România din sărăcie ca să piardă alegerile, ca să voteze cu Alianța Dreptate Adevăr?
L-ați ascultat pe analistul münchenez Șerban Orăscu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
9 iulie 1984. Despre Festivalul Național Permanent Cântarea României ne-am mai amintit aici. Festivalul avea o soră geamănă care se numea Daciada. Un articol din Scânteia Netului e intitulat Daciada, mare competiție sportivă națională, sportul mijloc de educare, de formare a tânărului. Cităm. Funcția cea mai importantă a sportului rămâne aceea de dezvoltare armonioasă a tânărului, de educare și de formare, a unor calități morale deosebite, îndrăzneală, curaj, voință, încredere, ambiție, cinste, corectitudine, etc., de care are nevoie în muncă, la învățătură, în tot cursul vieții. Toate întrecerile, toate competițiile desfășurate sub culorile mobilizatoare și sub îndemnul imnului tineresc al Daciadei, marea manifestare sportivă națională organizată din inițiativa generoasă și grija părintească a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. În fiecare an iau startul unor întreceri și competiții inițiate și organizate de UTC la aproape toate discipline sportive, sute de mii, milioane de tineri. Numai la etapa de masa crossului tineretului, desfășurat în această primăvară, au participat peste 3 milioane de tineri. Perioada de mari împliniri, consacrată sub emblema de legitimă mândrie a întregii națiuni, epoca Nicolae Ceaușescu, se relevă prin realizări fără precedent și în domeniul de mare rezonanță socială a educației fizice și sportului. În vacanța de vară se vor organiza numeroase competiții pentru a marca 40 de ani de la Revoluția de Liberare Socială și Națională, antifascistă și antiimperialistă, competiții de mare vibrație patriotică și tinerească, de o mare forță educativă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Așa cum ați aflat din programele noastre de ieri, Rusia și Republica Moldova au fost condamnate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul grupului Lașcu, ai cărui membri au fost întemnițați în regiunea separatistă transnistreană. Iată reacția liderului grupului parlamentar al comuniștilor din legislativul de la Chișinău, Victor Stepaniuc.
Desigur, este un lucru neplăcut pentru Republica Moldova, că ea s-a dovedit vinovată de ceva. Este o sentință care eu vă spun și ca polițian și ca jurist, că nu ar trebui să o comentăm. Ea trebuie să fie executată. Dar, dacă vorbim de toate aspectele care sunt de ordin juridic și politic, nu poate fi țara noastră învinuită. Când vorbim că Republica Moldova este învinuită, este învinuită, de fapt, toată și elita politică și toată societatea civilă, deci acestui stat. Nu poate fi învinuită de un război care l-au dus extremiștii. Extremiștii este de o parte și de alta au dus acest război și este rău că guvernarea atunci, în anul 92, nu a putut să găsească soluția cel mai bună pentru a opri acest război. Desigur, dincolo era și Armata 14 care s-a implicat și aceasta s-a dovedit însăși prin faptul semnării între Snegur și Boris Yeltsin acelui document, dar noi spunem azi că noi azi, prin acest proces de soluționare a problemei transnistene, căutăm inclusiv cu Rusia, inclusiv cu OSCE-ul, inclusiv cu alte țări garante, soluționăm problemele transnistene. Și pentru asta la noi trebuie să fie, de fapt, ideea principală. Ajută această sentință, deci a CED-ului, la soluționarea acestei probleme? Eu cred că nu prea ajută. Deși ei este. Da, sunt oameni care suferă de asta, care au suferit de la aceasta, dar eu vreau să spun că au suferit mulți mai mulți oameni. Mai mult că atât, eu aș pune întrebarea, cine o să le plătească daunele morale și materiale și fizice și psihologice a celor care au căzut? 1000 de oameni doar au smorți. Cine ne răspunde de asta? În primul rând trebuie să ne răspundă politicienii. Eu mă uit cum cei care au fost atunci au guvernat țara, repede au dat ieri comentarii și încerc să învinuiesc cu cineva. Eu n-aș vrea să fiu apărătorul Rusiei în această problemă, dar răspund. Referitor la Republica Moldova, ea nu putea să fie învinuită de ducerea unei oarecare vină față de acești cetățeni din cauza că au suferit și alții.
Victor Stepanuc, liderul grupului parlamentar al comuniștilor din legislativul de la Chișinău, comentând decizia de ieri a Curții Europene a Drepturilor Omului.
Deschidem pagina externă a programului nostru cu o relatare despre mult așteptatul raport al Comisiei pentru Informație a Senatului American cu privire la estimările serviciilor de informație ale Statelor Unite înainte de invadarea Irakului. Ileana Giurchescu are detaliile.
Comisia pentru Serviciile de Informații din cadrul Senatului American a dat publicității un raport foarte critic la adresa modului în care Agenția Centrală de Informații, CIA, a lucrat înainte de lansarea campaniei aliate din Irak. Raportul arată, în linii mari, că analiștii CIA au fost obiectivi, dar au analizat cu destulă superficialitate informațiile despre pericolul potențial reprezentat la data aceea de Irakul lui Saddam Hussein. Este vorba despre arsenalul de arme de distrugere în masă, despre programe nucleare și așa mai departe. Raportul are peste 100 de concluzii privind cantitatea și calitatea informațiilor oferite de serviciile specializate. Analiza serviciilor de informații în contextul Irakului va continua. Raportul Senatului este numai o primă etapă. În general, Comisia Senatorială pentru Serviciile de Informații lucrează prin consens. De data aceasta, tema raportului s-a dovedit atât de brizantă în context electoral, încât raportul este însoțit de o serie de anexe care să prezinte pozițiile diferite ale democraților și republicanilor. Democrații au ținut să se consemneze faptul că, în opinia lor, informațiile furnizate de serviciile speciale au fost exagerate ulterior pentru a justifica intervenția din Irak. Tot democrații insistă să se consemneze faptul că unii analiști au declarat că s-au simțit obligați să exagereze informațiile strânse pe teren. Republicanii, pe de altă parte, insistă asupra punctului lor de vedere, și anume că informațiile nu au fost exagerate sau reinterpretate pentru a justifica acțiunile administrației în Irak. 20% din conținutul raportului nu este public, conținând informații secrete. Inițial, CIA-ul insistase ca 40% din raport să rămână secret.
Bulgaria și Filipine au declarat că nu își vor modifica politica după răpirea de către insurgenți a doi bulgari și a unui filipinez în Irak. Ministrul bulgar al apărării, Nicolae Svinarov, a cerut eliberarea celor doi bulgari, spunând că aceștia nu au nicio legătură cu guvernul de la Sofia.
Vom încerca prin toate mijloacele, inclusiv prin intermediul dumneavoastră al jurnaliștilor și prin intermediul presii din lumea arabă, să le demonstrăm răpitorilor că acești cetățeni bulgari nu au nimic de a face cu politica externă a Bulgariei. Ei nu reprezintă această politică și deci nu trebuie să fie făcuți responsabili pentru ea.
A declarat ministrul bulgar al apărării, Nicolae Svinarov. Detalii în plus de la corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
Opinia publică din Bulgaria a fost șocată de știre privind capturarea în apropiere de Mosul, în Irakul de Nord, a șoferilor bulgari Ivailo Kepov și Gheorghi Lazov de către gruparea Tauhidat Jihad, monoteism și război sfânt. Gruparea care face parte din rețeaua teroristă Al-Qaeda a avertizat că îi va decapita pe cei doi ostateci în cazul în care autoritățile de la Bagdad nu îi vor elibera în decurs de 24 de ore pe toți prizonierii irachieni. Ultimatumul expiră în această seară. Se pare că cei doi șoferi au fost capturați acum 7 sau 8 zile. Acțiunea a fost condusă de iordanianul Abu Musab Zarqawi, unul din cei mai căutați teroriști. La începutul lui aprilie, un alt șofer bulgar a fost împușcat în apropiere de Nasiria. De atunci, cea mai mare companie bulgară de transport rutier, Seomat, și-a încetat activitatea în Irak. Câteva companii mai mici însă au continuat să accepte comenzi de transport. Ministrul de externe, Solomon Păsi, a declarat că Bulgaria nu își va modifica politica externă sub presiune teroriștilor. Suntem un stat solid și stabil și nu vom ceda șantajului, a adăugat Păsi, care și-a amânat vizitele la Viena și Belgrad. În Ministerul de Externe a fost constituit un centru de criză. Bulgaria a cerut sprijin din partea Statelor Unite ale Americii, Rusiei și a guvernului irachian. Au loc tratative diplomatice intense cu mai multe țări arabe. Ministrul Apărării Svinarov a anunțat că Sofia va cere prelungire termenului ultimatumului. Alți politicieni în Bulgaria însă au avertizat că șansele celor doi ostateci sunt minime. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Tribunalul Internațional de la Haga a decis că bariera construită de Israel în Cisjordania încalcă legea internațională. Decizia curții, care este de fapt o opinie consultativă și nu are valoare de lege, mai spune că bariera nu poate fi justificată de temerile Israelului cu privire la securitate. La Casa Albă s-a anunțat că administrația de la Washington ignoră această decizie. Purtătorul de cuvânt Scott McLennan a declarat că administrația americană nu consideră Curtea de la Haga instituția chemată să rezolve ceea ce este de fapt o chestiune politică. Detalii de la Dan Alexe.
Tribunalul de la Haga, Curtea Mondială, este cea mai înaltă autoritate legală a Națiunilor Unite. A fost creată acum aproape 6 decenii pentru a rezolva disputele dintre state și pentru a emite opinii legale în chestiunile de drept internațional. A fost instalat de la început la Haga, întrucât la Haga funcționase după Primul Război Mondial și Tribunalul de Functei Societății a Națiunilor. Cu totul, din 1946 încoace, Tribunalul de la Haga nu a emis decât circa 100 de verdicte și opinii în chestiuni care priveau disputele dintre state. Cel mai celebru verdict a rămas cel din 1971, care a decretat ilegală ocuparea Namibiei de către Africa de Sud, ceea ce a declanșat un val de sancțiuni internaționale împotriva Africii de Sud și a dus în cele din urmă la independența Namibiei. Tribunalul de la Haga funcționează cu totul independent de Curtea Penală Internațională, mai cunoscută sub numele de Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război, creată recent și care judecă persoane, indivizi, acuzați de genocid sau alte crime împotriva umanității. Paradoxul face că, judecând conflictele dintre state, Tribunalul de la Haga nu are capacitatea de a-și aplica verdictele. Statele în cauză pot să refuze să accepte un verdict. Israelul a repetat în trecut că Tribunalul de la Haga nu are competența de a judeca în conflictul cu palestinienii. Dar același lucru îl afirma și Africa de Sud, în momentul în care tribunalul a decis că ocuparea Namibiei era ilegală. Tribunalul de la Haga nu a putut forța atunci regimul sud-african să părăsească Namibia ocupată, dar verdictul tribunalului a provocat toate acele sancțiuni internaționale care până la urmă au avut același rezultat. În cazul Israelului, situația este însă mai complicată. În 1971, în cazul Namibiei, Consiliul de Securitate ONU declarase deja ilegală ocuparea acestei țări de către Africa de Sud. Tribunalul n-a făcut atunci decât să urmeze acest aviz. În cazul Israelului însă, Consiliul de Securitate nu s-a pronunțat în chestiunea zidului sau barierei construite pentru a separa Israelul de teritoriile palestiniene și e probabil că Statele Unite ar bloca orice inițiativă în acest sens. Totuși, în octombrie anul trecut, Adunarea Generală ONU a adoptat o rezoluție prin care construirea acelei bariere era declarată a încălca legislația internațională. Această rezoluție, față de care Statele Unite s-au opus, dar care a fost votată de toate statele Europei, a fost unul din elementele importante în pregătirea deciziei luate astăzi de tribunal.
Înaltul reprezentant OSCE pentru libertatea presei, Miklos Horosti, s-a adresat ministerilor de justiție din Ungaria și Polonia în legătură cu cazurile unor jurnaliști condamnați la închisoare pentru calomnie în aceste țări. Detalii de la Alexandru Eftode.
Potrivit comunicatului de presă al OSCE, în Ungaria, o curte de apel a confirmat săptămâna trecută condamnarea la închisoare pe 10 luni, cu o suspendare de 2 ani, a jurnalistului András Bencsik de la Săptămânalul Democrata pentru calomnierea unui deputat. Un alt jurnalist, László Attila Bertok, de asemenea a fost condamnat la închisoare cu suspendare pe 8 luni. În Polonia, potrivit comunicatului OSCE, doi jurnaliști au fost condamnați la 3 luni și respectiv la o lună privațiune de libertate cu suspendare pentru ofense aduse unor oficialități și judecători. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Harasti, a declarat că instanțele de judecată au acționat imparțial și independent. Condamnându-i pe jurnaliști, aceste instanțe nu au făcut decât să aplice legislația din Ungaria și Polonia în ce privește libertatea presei, despre care reprezentantul OSCE a spus că este învechită, inadecvată și chiar dăunătoare pentru o democrație modernă. Miklos Harasti le-a cerut miniștrilor justiției din Polonia și Ungaria să impune un moratoriu asupra unor astfel de sentințe pronunțate împotriva jurnaliștilor pentru calomnie și să pregătească o reformă legislativă cât de curând posibil, pentru a elimina calomnia din codul penal sau cel puțin pentru a anula pedeapsa cu închisoarea pentru delictul de presă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După globalizare, procesul numit outsourcing, care înseamnă exportul de locuri de muncă, a devenit o nouă durere de cap pentru salariații vest-europeni. Fenomenul a luat amploare odată cu extinderea Uniunii Europene și, din acest motiv, salariații și sindicatele par a accepta revenirea la săptămână de muncă de 40 de ore. E însă doar o soluție de moment, avertizează experții, care nu rezolvă problema centrală, și anume șomajul. Revine la microfon Dan Alexe.
Productivitatea scăzută a Europei și mai ales recenta extindere spre est a Uniunii parcă vor pune capăt acestui farniente. În Germania, firma Siemens a amenințat că își va muta producția de telefoane în Ungaria, unde salariile reprezintă doar o fracțiune din cele germane, dacă sindicatele nu acceptă ca săptămâna de lucru să urce de la 35 de ore la 40. Sindicatele au acceptat. Mutarea producției în Ungaria ar fi însemnat pierderea a mii de locuri de muncă. Tot așa, Siemens a suprimat și cel de-al 13-lea salariu pe care fiecare lucrător îl primea la sfârșitul anului pentru a-și plăti vacanțele și cadourile de Crăciun. Sindicatele au acceptat. În Franța, unde legea celor 35 de ore se aplică cu strictețe, inclusiv sectorului privat, guvernul actual de dreapta insistă de multă vreme că această lege, moștenită de la socialiști, e dăunătoare pentru economie. În Franța, lucrătorii nu au voie să depășească 35 de ore, chiar dacă ar dori-o pentru a obține avantaje financiare. Foarte influentul ministru de finanțe, Nicolas Sarkozy, a promis că va schimba asta. Tendința e de a lucra mai mult în Europa. Deocamdată, această tendință nu afectează încă vacanțele, care rămân cele mai generoase de pe planetă. Un francez sau un german au în medie 30 de zile de concediu pe an, pe când un american nu are în medie decât 12 zile. Ceea ce e nou acum în Europa față de anii 70 și 80 e faptul că lucrătorii înșiși par să dorească să lucreze mai mult. Anul trecut, în Germania de Est, când sindicatul lucrătorilor din siderurgie, IG Metall, a lansat o grevă, cerând ca muncitorii să lucreze nu 38 de ore pe săptămână, ci 35, ca cei din Germania de Vest, muncitorii înșiși nu au dat curs apelului la grevă. Asta pentru că tot mai mulți își spun acum că ar face mai bine să lucreze mai mult decât să își vadă fabrica mutându-se în Ungaria sau Polonia.
Doamnelor și domnilor, această ultimă ediție din această săptămână a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Lina Greu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați, astăzi, la ora 21,